นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิพระพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบจิตใจของคนเหมือนกับผ้าก่อนจะย้อมผ้าได้ต้องซักผ้าให้สะอาดก่อนถ้าผ้ามีมลทินผ้าสกปรกสีจะไม่ติดนั่นเดียวกันตราบใดที่จิตใจเรายังมีนิวรณ์เราก็ยังไม่มีเทคนิคไม่มีศิลปะไม่มีความสามารถในการบริหารอารมณ์ต่างๆของเราถึงจะฟังเทศฟังธรรมแต่อ่านหนังสือธรรมะมันไม่ติดไม่ติดเพราะว่าผืนผ้ามันสกปรก แต่ถึงแม้ว่าผ้าสะอาดไม่ใช่ว่าสีจะติดทันทีเนี่ยยกตัวอย่างมีรูปธรรมผ้าจีวรของอาตมาโยมเห็นไหมที่มันเป็นรอยๆ อย่างนี้อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นผ้าที่ย้อมด้วยแกนขนุนและเวลาย้อมแกนขนุนนั้นสีจะไม่ติดทีเดียวถ้าหากว่ารับน้ำฝนก็ดีหรือว่าขอภายน้ำเหงื่อก็ดีสีในมันจะละลายอย่างนี้มันก็จะเป็นรอยๆฉะนั้นสองดะสามเดือนแรกที่ใช้ผ้าจีวรผืนใหม่เนี่ยเวลาซักเราจะสูบหมายถึงว่าเอาน้ำน้ำย้อมน้ำแกนขนุนที่พอดีกับเนื้อผ้าไม่ให้มีน้ำเหลือเพราะถ้าน้ำเหลือแล้วสีที่อยู่ในผ้ามันก็จะไหลออกไปแล้วก็จางไปเรื่อยๆต้องใหปริมาณน้ำพอดีกับเนื้อผ้าให้มันเปียกหมดแต่อย่าให้มีน้ำเหลือมันต่างกับการซักผ้าทั่วไปแล้วเวลาตากผ้าก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าตากแล้วทิ้งจนกระทั่งมันแห้งต้องยกขึ้นเอาลงเพราะว่าเนื่องจากสีมันยังไม่ค่อยติดถ้าตากธรรมดาสีมันจะลงไปอยู่ที่ชายผ้าหมดกลางผ้าจะไม่มีสีเพราะฉะนั้นทิ้งไว้สัก10นาทีเราต้องเอาใช้ผ้าขึ้นสัก10นาทีเอาลงเอาขึ้นเอาลง เป็นเรื่องละเอียดแต่เป็นเรื่องที่เราขี้เกียจไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาผ้าที่เรายอมตามธรรมเนียมดั้งเดิมของพระธุดงค์ธรรมฐานในที่เล่าให้ฟังหนึ่งเพราะเป็นวิทยาฐานเพื่อเป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่สองเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับจิตใจแล้วว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะติดง่ายและบางครั้งเราอาจจะทำสมาธิต่อเนื่องสักระยะหนึ่งเขาคอสอะไรเป็นต้นแต่รู้สึกว่าโอ้ดีซับซึ้งจิตใจสงบรับฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้ารู้สึกเข้าใจบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยเข้าใจมาก่อนรู้สึกว่าเข้าใจแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจไม่ค่อยจะชัดเจนก็ทีนี้รู้สึกชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นก็จะเป็นการหลอกตัวเองก็ได้เพราะเหมือนกับเราย้อมผ้าด้วยแกนขนุนสีมันมีอยู่ฮะ สายใหม่ๆนี่มันสีสวยงามแต่ว่าพอเจอน้ำฝนเจอน้ำเงือเจอน้ำของโลกสิ่งแปดเปื้อนทั้งหลายสีมันก็จะเริ่มมีมลทินนั้นเรื่องของธรรมะนี่ได้ยากแต่เสียง่ายฉะนั้นเราต้องรู้จักทนุถนอมรักษาแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เกินกำลังของเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเข้าใกล้สิ่งนั้นเฉพาะพวกปาปมิตรทั้งหลายปาปมิตรนี่ไม่ใช่คำประนามทีเดียวแต่ว่าเป็นการสังเกตว่าเราเข้าไปคุยกับคนบางคนถึงแม้ว่าก็เป็นคนดีโดยทั่วไปนิสัยดีน่ารักก็เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเก่าแก่ก็แล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกับเราสองคนไปอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีอย่างหนึ่งพอพูดไปไม่นานแล้วเริ่มจะไปพูดในสิ่งที่เสริมกิเลสของซึ่งกันและกันเสริมอารมณ์ของซึ่งกันและกันฉะนั้นในกรณีนั้นในช่วงเวลานั้นกับคนนั้นเราเป็นปาปมิตรต่อกันและกันไม่ใช่กัลยาณมิตรมันไม่ใช่ว่าเราจะชี้ว่าคนนั้นเป็นปาปมิตรคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรเพราะเราอยู่ในตัวเราเนี่ยตัวปุถุชนเราก็เป็นได้ทั้งสองอย่างอยู่กับคนบางคนเราก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีอยู่กับคนบางคนเราก็เป็นปาปมิตรก็มีหรืออาจจะเป็นในบางเรื่องพูดบางเรื่องนี้จิตใจปกติแต่พอกล่าวถึงคนคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยทั้งสองคนก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาทันทีแล้วจิตใจของเราเนี่ยจะสังเกตลักษณะการเข้าข้างตัวเองทุกครั้งที่เราไม่ตรงต่อหลักการอุดมการหรือใช้คำรุนแรงไปหน่อยเลยถ้าเราทรยศต่อหลักการของตัวเองเรามักจะมีข้ออ้างว่าเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับว่าในเรื่องอื่นเราก็ดีหมดก็ไม่ดีเรื่องนี้เรื่องเดียวแสดงว่าไม่น่าจะถือสาอะไรมากคือการที่เราเอาความดีของเราเป็นข้ออ้างในการทำสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดในสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็คือหลักการเข้าข้างตัวเองที่ชัดๆในสิ่งหนึ่งที่ เราควรจะ มุ่งหวังในจากการประพฤติปฏิบัติคือต้องการมีสัจจะกับตัวเองมากขึ้นคือถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยมีโปรแกรมว่าหรือมีกำหนดว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรื่องนี้อย่าไปแตะต้องแล้วกันจะมีปมต้อยบางอย่างหรือมันจะมีความสงจำบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกคิดถึงเมื่อไหร่กล่าวถึงเมื่อไหร่ไม่สบายใจก็อยากจะไปเก็บไว้ในตู้ปิดประตูใส่กุญแจทิ้งกุญแจอยู่ในมหาสมุทรแต่ว่าถ้าเรามีสิ่งใดอยู่ได้สำนึกอยู่ในใจถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วก็มีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องเปิดตู้นั้นไปยอมรับไม่นั้นก็จะเป็นลักษณะการเก็บกดแล้วบางคนบางท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมจะเป็นลักษณะเองนี้จะมีบางส่วนของชีวิตและบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่พยายามเอาไว้พยายามไม่คิดถึงไม่ระลึกถึงไม่รับรู้ไม่รับทราบเพราะรับทราบแล้วจะไม่สงบรับทราบแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจหรือจะรู้สึกเคารพนับถือตัวเองไม่ได้เป็นต้น ก็ปฏิบัติได้อาจจะหลายวันหลายเดือนเป็นปีจนกระทั่งเรื่องที่เราเคยเก็บกดซึ่งตอนนี้มันก็เน่าแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยแล้วก็ปรากฏทำให้ตกใจบางคนก็ถึงกับหมดศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเลิกการปฏิบัติและบางคนถ้ารุนแรงถึงกับเป็นโรคประสาทก็ยังเป็นได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เพื่อแสวงหาความจริงแล้วก็เชิดชูความจริงไม่ใช่ว่าต้องการเฉพาะความจริงที่เป็นที่พอใจเราที่สมปรารถนาถ้าเราปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขอย่างนี้ว่าจะปฏิบัติเพราะอยากให้มันสงบอยากให้มันดีอยากเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะการปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบปฏิบัติถูกทางก็เชื่อมั่นว่าด้วยพลังของพระธรรมพลังคือของทานของศีลของสติของสมาธิแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดและการที่เรามีความเชื่อมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับในความจริงทุกประการความจริงอันใดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถวางจิตใจเป็นกลางรับรู้รับทราบโดยจิตใจที่ไม่ตกใจไม่รังเกียจไม่หลงไหลไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะรับรู้รับทราบของสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เปรียบเทียบกับการดีท็อกซ์ก็ได้เป็นการดีท็อกซ์จิตใจดีท็อกซ์ก็คืออนุญาตให้สิ่งที่ไม่ดีออกมาให้เราเห็นแต่หลักสำคัญหลักประการในความปลอดภัยและความถูกต้องก็คือไม่ควรจะหลงว่าเป็นเราเป็นของเราก็เป็นสักแต่ว่าเป็นสัญญาสักแต่ว่าเป็นสังขารสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติสรรพสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไม่เคยขาดคิดมาก่อนเป็นไปในทางที่ดีที่งามทำให้เราเกิดความปิติเอิบอิ่มใจก็มีแต่ถ้าเราไปยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราภูมิใจนี่คือผลงานของข้าพเจ้าแล้วอยากไปพูดอยากไปคุยอยากไปสอนคนอื่นอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วและเดียวกันถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ดีบางทีก็จะเจอจุดหนึ่งที่เกิดมีความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเพิ่งตกใจอันนี้ก็เป็นการของการดีท็อกซ์อาตมาเคยเห็นคารวาสบางคนก่อนบวชโอ้เป็นคนที่ยิ้มเย้มแจ่มใสมาวัดเมื่อไหร่ดูว่าน่ารักจริงๆเป็นคนที่ไม่เคยแสดงอาการโกรธมาอาการอะไรออกมาเลยนี่ไม่มีมีโยมฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นลักษณะนี้พ่อปวดเป็นพระเปลี่ยนเหมือนกับคนละคนบางพระบางรูปก็ยังกระสิบกันรู้สึกว่าต้องเป็นคารวะนิสัยดีกว่านี้เนาะก็เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมเป็นคารวะเราก็เป็นอิสระที่จะเข้าข้างจิตใจตัวเองได้มากเวลาอยากนั่งเราก็นั่งเวลาไม่อยากนั่งเราก็ทำอย่างอื่นหรือว่าวันนี้ไม่นั่งหรอกมันมีเรื่องอยู่ในใจมันไม่สบายใจมันมีความทุกข์มันนั่งก็ไม่เกิดประโยชน์ละก็ไม่อยากจะนั่งอย่างนี้เป็นต้นคือปฏิบัติตามอารมณ์ไม่ค่อยได้ฟื้นอารมณ์นี่การฝืนนี่มันก็ต้องฝืนพอประมาณถ้าฝืนมากมันก็เกินกำลังก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรา ภาวนาเรานั่งสมาธิเราเจริญสติเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกสุขสบายปกติแล้วจะไม่เกิดความอดทนแล้วการภาวนาและการเจริญสติจะไม่เป็นที่พึ่งทางจิตใจเราได้นั้นจะเห็นว่าบางคนที่เคยเข้าคอร์สเคยปฏิบัติธรรมเคยเข้าวัดเข้าวาเมื่อเกิดมรสุมชีวิตจริงๆแล้วกลับกลายเป็นคนที่พึ่งขวดเหล้าหรือพึ่งยานอนหลับมากกว่าเพราะไม่เคยปฏิบัติถึงขั้นที่ว่ามีความวุ่นวายใจมีความเศร้าโศกมีความทุกข์ทางจิตใจแล้วสิ่งแรกที่อยากทำก็อยากจะปลีกตัวไปอยู่คนเดียวมาอยู่กับธรรมชาติของกายของใจเอาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งทีนี้บางคนก็หนึ่งก็ปฏิบัติเฉพาะเวลาที่รู้สึกสุขสบายนี่ก็ทำให้อ่อนแอพลังธรรมก็ไม่ค่อยจะเกิดเท่าที่ควรข้อที่สองพอไปในหมู่ผู้ภาวนาด้วยกันหรือว่าไปวัดเหมือนก็ต้องรักษาภาคพจน์รักษาศักดิ์ศรีก็เข้าไปปุ๊บปั๊บถวายของสนทนากับพระนั่งสมาธิชั่วโมงทั้งๆแล้วก็กลับมันยังไม่การปฏิบัติมันยังไม่ถึงขั้นขัดเกลาจริงๆแต่พอเป็นพระฝรั่งรูปนี้พออยู่ในวัดได้สำนวนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ก็ว่า out of the comfort zone ไม่ได้อยู่ในโซนของความสะดวกสบายแล้วตีสามนี่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่เป็นประเด็นแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคำนึงถึงนี่อยู่ในวัดถูกบังคับให้ปฏิบัติตามหลักที่ว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่อยากไปบิณฑบาตก็ต้องไปท่านบอกว่าไม่บินไม่กินถ้าหากว่าไม่บิณฑบาตก็ไม่ต้องฉันนั้นก็ต้องมีการบังคับมีการบีบคั้นกิเลสมากมันจึงถึงเกิดปฏิกิริยาพระองค์นี้ก็เคยไปต่อยพระองค์อื่นว่าโกรธถึงขนาดว่าต่อยกันมีขนาดแต่ก่อนโอ้ก็น่ารักมากมาวัดเมื่อไหร่ยิ้มมีความสุขเพราะไม่ได้ขับผลประโยชน์ของกิเลสไม่ได้ฝืนไม่ได้ขัดกล่าวทีนี้ถ้าเราทานยาเฉพาะเวลาเราอยากทานไม่ทานวันนี้ไม่ทานยาเพราะอะไรขี้เกียจทานหรือว่ามันขมมันไม่อยากทานมันก็ไม่หายต้องทานตามเวลาที่หมอเขาจัดไว้มันจึงจะหายดังการปฏิบัติที่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ปุบปับเหมือนกับทะเลก็ลงไปในทะเลมันก็ค่อยๆเอียงลองต้องถึงจุดหนึ่งที่มันลึกลงไปแต่ก่อนที่จะถึงจุดที่มันจะลึกลงไปนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นเราปฏิบัติแล้วจะได้ขอคิดวันหนึ่งกิเลสที่อยู่ในจิตใจความวุ่นวายความว่าวุ่นคุณมัวต่างๆนี้เป็นผลของกรรมผลของการกระทำผลของความเคยชินมันไม่ใช่ของตายตัวไม่ใช่ของแน่นอนไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตใจมันมีพอเราบำรุงพอเราเลี้ยงมันไว้หลายภพหลายชาติมันจึงรู้สึกเหมือนเป็นของจริงของจังแต่ถ้าเรา อุทิศตนในการประพฤติปฏิบัติ เอาจริงเอาจังแต่ไม่ถึงกับเคร่งเครียดแต่มีความจริงใจในการค่อยๆขัดเกลาเราจะเห็นว่ากิเลสเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยลงถึงแม้ว่ายังไม่หมดทีเดียวไม่สิ้นทีเดียวไม่ดับหายไปทีเดียวเราก็พอจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติและการโอนลงของกิเลสทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าไม่ปฏิบัติกิเลสยังมีอยู่เหมือนเดิมหรือกำเริบถ้าปฏิบัติรู้สึกว่าดีขึ้นหรือว่าพลังของกิเลสน้อยลงตอนศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติจะเกิดจากการคอยประเมินผลและการประเมินผลนั้นอย่าไปดูสูงเกินไปอย่าไปดูที่ฌานที่ญาณที่มรรคผลนิพพานเอาง่ายๆดูว่าความโลภความเห็นแก่ตัวการ ความคิดอาฆาตพยาบาทความโกรธความโมโหความวิตกกังวลความกลัวความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงบ้างไหมความสงบความรอบคอบความมีน้ำใจความเมตตาสงสารความอดทนมีเพิ่มมากขึ้นบ้างไหมอันนี้พอเป็นแนวทางที่เราเห็นว่าการปฏิบัติมีผลจริงแต่ที่สำคัญต้องระวังเรื่องการเปรียบเทียบหนึ่งอย่าเปรียบเทียบระหว่างผลในปัจจุบันกับผลที่ต้องการอย่าไปเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้กับผลที่คาดหวังอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เราเชื่อว่าได้มากกว่าเราถ้าถือว่าผลที่ได้แล้วนั้นเราจะไปดูปฏิทินไม่ได้ว่าปฏิบัติกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วไม่ใช่เรื่องการเวลาที่จะวัดด้วยนาฬิกาวัดด้วยปฏิทินแต่ให้เราดูผลงานที่ปรากฏอยู่นี้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยถูกต้องในฐานเป็นผลของการกระทำในอดีตทั้งในชาติปัจจุบันในชาติก่อนเราแต่ละคนมีความเป็นมามีอดีตมีอดีตชาติไม่เหมือนกันนั้นเราจะไปแข่งกันในเรื่องของบุญของกุศลไม่ได้มันเป็นความคิดผิดก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองทีนี้เราปฏิบัติธรรมกันก็ยอมรับแม้แต่ในเมืองไทยที่เราชอบอ้างหรืออวดว่าเป็นเมืองพุทธผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างน้อยมากนั้นเมื่อเรามีศรัทธาในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อย่าพึงยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนนั้นเราเป็นลูกศิษย์สำนักนี้ไม่ควรจะมีการแบ่งแยกกันเพราะสำนักเพราะอาจารย์ก็ถือว่าเราเป็นหมู่เดียวกันทีนี้เราต้องการให้โลกนี้ดีขึ้นหรือเลวลงก็คงไม่มีใครต้องการให้โลกนี้เลวลงทุกคนก็ต้องการให้โลกนี้ดีขึ้นทั้งนั้นถ้าเราเองก็มีกำลังน้อยโอกาสที่ตัวเราเองจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นในระดับที่เราพอจับได้พอวัดได้ยากต้องการทุกคนที่มีศรัทธาในหลักธรรมช่วยกันฉะนั้นเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเรารู้สึกก้าวหน้าในการปฏิบัติเราควรจะลุ้นควรจะเชียร์ควรจะดีใจว่าพวกเราได้หมู่เราได้ ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำโลกนี้ให้ดีขึ้นก็กำลังมีผลงานนั้นให้เรามีความรู้สึกว่าหมู่เราพวกเราทุกคนอย่าให้มีการแข่งขันกันอย่าให้มีการอิจฉากันอย่ามีการเปรียบเทียบกันเพราะถ้าเรารักความดีเมื่อไหร่เราก็จะเกิดมุทิตาจิตได้ง่ายเหมือนกับขนมของคนไทยก็มีขนมของฝรั่งก็มีขนมทุกประเทศเองรู้สึกจะมีของหวานนะนี่เราก็หยิบขนมอังกฤษขึ้นมาหวานดีหยิบขนมของคนแอฟริกาขึ้นมาก็หวานดีหยิบขนมของคนไทยก็หวานดีถึงว่ามีชื่อไม่เหมือนกันในรายในขอบลิย่อยก็มีความแตกต่างกันหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันแต่รสหวานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็ชื่นชมได้แต่เมื่อเราได้จับความงดงามคุณความดีเห็นความดีเกิดที่ไหนเราไม่ต้องไปสนใจภาชนะหรือว่าผู้ที่เป็นที่ปรากฏของความดีมากเท่าไรที่เราชื่นชมในความดีนี่ใครต้องการความสุขในชีวิตประจำวันง่ายๆตัวไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมากมายข้อนี้เนี่ยเป็นทางลัดทีเดียวเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็มีโอกาสที่จะรับรู้รับทราบในความดีได้ตลอดเวลาความดีเล็กๆน้อยๆปรากฏอยู่ทุกเวลานาทีเพียงแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้สังเกตหรือไม่ค่อยได้รับรู้หรือไม่ค่อยได้สนใจพอเราเห็นความดีแล้วชื่นชมในความดีที่ปรากฏให้เราเห็นที่เราได้ยินแล้วจิตใจของเราก็รู้สึกเบิกบานได้ง่ายทีนี้ผู้ที่มีจิตใจที่เบิกบานในลักษณะนี้พร้อมที่จะเกิดสมาธิประเภทที่จะนำไปสู่ความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะสมาธิเกิดจากความสุขในสิ่งที่เป็นกุศลดังในเรื่องการปฏิบัติอย่าเพิ่งกลัวความสุขบางคนไม่กล้าทั้งกลัวจะติดสุขนี่ความกลัวจะติดสุขนี่มันเป็นการปิดหนทางให้กับตัวเองจริงๆอยู่ความสุขไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติแต่เป็นทางผ่านไม่ผ่านไม่ได้จิตใจจะนำไปสู่สมาธิที่เป็นฐานของปัญญาต้องมีความสุขจิตใจไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีกำลังนี้เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการเข้าถึงสมาธิระดับลึกซึ้งนั้นต้องมีการปล่อยวางในขณะที่เราเข้าถึงความสงบนั้นที่ลมหายใจก็ไม่ปรากฏร่างกายก็ไม่ปรากฏหัวก็ไม่ปรากฏแขนขาก็ไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ปรากฏนี่จิตใจที่มีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกประหลาดและสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่จิตใจที่ไม่มีความสุขเป็นจิตใจที่กลัวง่ายเป็นห่วงคือแม้แต่ความสุขนิดๆน้อยๆเลยก็กลัวจะหายแล้วก็เป็นจิตที่ไม่ค่อยกล้าในการเข้าถึงสิ่งที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนนั้นคุณสมบัติของจิตใจจึงมีผลต่อการ พิจารณาธรรมคือบางคนคิดว่าการปฏิบัตินี้ได้ข้อมูลได้เทคนิคได้เคล็ดลับได้วิธีการได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากหลายๆอาจารย์แล้วก็พร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาได้แต่การรู้หลักวิปัสสนารู้หลักการพิจารณาก็อย่างหนึ่งแต่ความสามารถที่จะใช้หลักการนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับเราได้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดที่จะทำงานอะไรสักอย่างดีที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในจิตใจที่จะใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์เป็นจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่มั่นคงนั่งเกิดจากการตั้งมั่นอยู่ในศีลมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสุขในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของเรามีวุฒิภาวะพอที่จะใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจในขั้นละเอียดไม่ว่าทางด้านความสงบหรือทางด้านปัญญาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนพระสาวกอย่าพึงดูถูกอย่าพึงมองข้ามความสำคัญของบุญบุญเป็นชื่อของความสุขอย่างหนึ่งพระพุทธองค์จึงต้องการให้พระสาวกเห็นว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมต้องผ่านความสุขซะก่อนนะฉะนั้นหลักที่ฟังแล้วของคำแปลกว่าผู้ที่จะกำหนดรู้ความทุกข์ได้ผู้ที่กำหนดรู้อริยสัจคือความทุกข์คือผู้ที่มีความสุขผู้ที่มีความทุกข์ไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันอริยสัจคือความทุกข์ได้ดังนั้นให้เราฉลาดในเรื่องความสุขหาความสุขทางเนื้อหนังก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขชนิดที่จะชำระจิตใจที่จะเสริมคุณภาพของจิตใจตรงกันข้ามถ้าความสุขในชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเรามีเงื่อนไขมากจะทำให้เราอ่อนแอขาดความสุขที่เราเคยชินเมื่อไหร่ก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าเวรู้สึกเปล่าเปลี่ยว และก็จะเป็นทุกข์มากแต่ถ้าเราได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ปราศจากสิ่งเศร้าหมองปราศจากนิวรณ์ท่านเปรียบเทียบเหมือนความสุขของคนที่เคยเป็นหนี้สินพ้นจากความเป็นหนี้สินคนเคยเป็นไข้หายจากการเป็นไข้เคยติดคุกติดตารางออกจากคุกออกจากตารางเคยเป็นทาสกลายเป็นคน อิสระเสรีคนที่เคยหลงทางในที่อัตกัดกันดารได้เจอทางกลับบ้านความสุขความปลื้มปิติในลักษณะเหล่านี้เหมือนกับจิตใจที่พ้นจากนิวรณ์ต่างๆดันนิวรณ์อยู่ในใจเพราะความเคยชินเพราะการไม่รู้เท่าทันเพราะความไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นความเศร้าหมองของสิ่งเศร้าหมองเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดหรือเครื่องเปรียบเทียบมันจิตใจของเราได้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจอย่างต่อเนื่องจิตใจของเราได้ปล่อยวางความผูกพันความมัวสุมกับเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจิตใจก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งอยู่ในปัจจุบันรู้ว่าโอ้จิตใจของเรานี่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนหรอกความสุขมันมีอยู่แล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่การได้อะไรสักอย่างหรือการเอาอะไรสักอย่างแต่เป็นอยู่ที่การซักอยู่ที่การชำระอยู่ที่การดีท็อกซ์ สิ่งที่มีแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้ดูแลไม่เคยได้รักษาไม่เคยได้ฝึกในการดูแลจิตใจเท่าที่ควรนั้นในชีวิตประจำวันเราต้องฝึกให้มีหิริโอตัปปะในภาคปฏิบัติหมายถึงว่ามีความละอายต่อการขาดสติมีความเกรงกลัวต่อการขาดสติเห็นคุณค่าเชิดชูความสำคัญของการมีสติถ้าเราได้ฝึกสติแล้วฝึกสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในทุกอิริยาบถแล้วศีลมันเป็นเรื่องง่ายมากอย่างเช่นศีลข้อที่ห้าถ้าหากว่าเราได้เห็นความอัศจรรย์ของการมีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วความคิดที่จะบันทอนความคิดที่จะเบียดเบียนความรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นด้วยยาเสพติดต่างๆเช่นเหล้าเป็นต้นมันไม่มีเหมือนกับเราได้ดอกไม้สวยงามอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะไปทำลายมันก็อย่างต้องการจะชื่นชมความสวยงามของมันอันนี้ก็เป็นเรื่องรูปธรรมในจิตใจของเราที่มีสติแล้วรู้สึกปกติสุขอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่รู้สึกเป็นคนที่มีที่พึ่งมีที่อบอุ่นภายในไปไหนก็ไม่รู้สึกเหงารู้สึกมีสิ่งที่ผ่องใสสะอาดภายในเป็นอริยทรัพย์ภายในในการที่จะดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดต่างๆที่จะทำลายสิ่งนี้ใครจะไปทำฮะก็มีแต่คนบ้าเท่านั้นแต่เพราะคนเราไม่เคยเห็นความงดงามของจิตใจที่ได้รับความชำระแล้วก็เลยยินดีประมาทในการที่จะทำจะพูดจะคิดจะใช้ในสิ่งที่ปิดบังอำพรางไม่ให้สิ่งนี้ปรากฏให้ได้ดังเราต้องพยายามสังเกตตัวเองเฝ้าสังเกตจิตใจว่าสิ่งไหนทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นผ่องใสขึ้นแล้วก็พยายามทำในสิ่งนั้นพูดในสิ่งนั้นคิดในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ทำให้จิตใจของเราตกต่ำทำให้จิตใจของเรา มืดบอดแล้วก็พยายามจะลดจากสิ่งนั้นฉะนั้นเรื่องศีลก็ดีเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่การบังคับจากภายนอกแต่เกิดจากความพร้อมความพอใจความกระเดื่อรือร้อนศรัทธาความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นภายในจิตภายในใจของตนนั้นถ้าการปฏิบัติของเราการศึกษาของเราอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำได้เพียงเพราะความกดดันและความเรียกร้องจากภายนอกยังไม่ใช่ของเรามันยังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดจากความหลุดพ้นได้จริงแต่เมื่อไรเรารู้สึกมาจากตัวเราความเริ่มมาจากตัวเรามาจากความพอใจของเราความเชื่อมั่นว่าเป็นการกระทำที่มีความหมายมีคุณค่าจริงทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ขึ้นแล้วมันเป็นได้ง่ายเป็นไปได้อย่างดีดังหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สิ่งบัญญัติเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงดังนั้นเราก็ต้องเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะซีเรียสจนเกินไปเพราะนั้นก็ไม่พอดีมีคำพูดของหลวงพ่อชาประโยคหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะรู้จักแล้วต มาก็ชอบมากท่านบอกว่าคบขันพอประมาณคือสมณะความคบขันการเห็นความหน้าหัวเราะของกิเลสของการที่เอาจริงเอาจังกับกิเลสศักดิ์ศรีของตัวเองอัตตาของตัวเองในสายตาของผู้มีปัญญาผมเป็นเรื่องน่าขบขันฉะนั้นผู้มีปัญญามักจะมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เยาะเย้ยแต่ว่าผมเป็นการเห็นว่ามองในแง่หนึ่งความหลงไหลของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงไหลความไม่เอาไหนของตัวเองมันก็น่าขบขันทีนี้เราไม่ใช่ว่าขบขันแล้วจบขบขันแล้วเพื่อละลายอัตตาความยึดมั่นถือมั่นเพื่อเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนให้อภัยตัวเองและคอยปรับปรุงแก้ไขต่อไปเอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็อยู่ที่ลองเพียงแค่นี้เอวัง